Shalom, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya senantiasa percaya Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Demikian juga siang hari ini kita bersyukur buat bulan Oktober. Bulan di mana saudara dengan saya akan melanjutkan pelajaran mengenai karakter kerajaan Allah. Dan di minggu yang ketiga ini, kita akan belajar mengenai belas kasihan atau mercy. Mari saudara kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bermurah hati, karena mereka akan menerima kemurahan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, blessed are the merciful, for they shall obtain or they shall receive mercy. Saudara, kata berbahagia ini atau blessed ini, di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, itu adalah makarios. Di dalam bahasa Latin, itu dipakai kata beati. Sehingga saudara dengan saya mengenal khotbah di bukit bagian ini dikenal dengan nama beatitude. Nah, saudara, kata makarios dan beati ini memiliki arti, saudara. Ada tiga arti daripada kata ini. Yang pertama adalah beruntung atau fortunate. Arti kata yang kedua daripada makarios ini adalah happy, berbahagia. Oleh karena itu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berbahagialah. Dan ada arti kata yang ketiga, yaitu supremely blessed. Ternyata saudara, kata berbahagia atau makarios ini not only a normal blessing, tetapi kata berkat di sini adalah berkat yang terbesar, saudara. Nah, coba kita lihat kata berikutnya, yaitu kata merciful. Kata merciful ini, saudara, sangat menarik, saudara. Kata merciful dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, itu adalah ilemon. Ilemon itu memiliki arti compassionate actively atau berbelas kasihan dengan aktif. Nah, kata ilemon ini bukanlah kata pasif. Pada saat orang melihat seseorang yang membutuhkan, dia hanya berkata, oh kasihan ya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Bukan begitu artinya. Tetapi kata ilemon ini mengatakan bahwa dia itu compassionate in action. Artinya dia melakukan belas kasihan itu. Nah, saudara, ayat ini tidak berarti bahwa pada saat kita melakukan belas kasihan kepada manusia, kita akan menerima belas kasihan dari manusia. Tetapi kata ayat ini, di dalam kata berikutnya, kata mercy, they shall obtain mercy. Kata mercy ini berasal dari bahasa Yunani aslinya adalah ileo. Ileo itu memiliki sebuah arti yang menarik, saudara. Nah, arti kata ileo itu adalah juga compassionate. Tetapi dia itu khusus. Khususnya adalah berdasarkan divine grace. Jadi saudara, ayat ini berbicara, diberkatilah orang yang melakukan belas kasihan dengan berkat yang terbesar, karena mereka akan menerima mercy dari Tuhan sendiri, saudara. Because ileo itu berbicara mengenai mercy from God. Katakan amin, saudara. Dengan perkataan lain, saudara, pada saat saudara dengan saya melakukan belas kasihan itu secara aktif, saudara dengan saya akan menerima mercy dari Tuhan sendiri. Karena memang hanya berkat daripada Tuhanlah yang memberikan berkat yang terbesar bagi kita. Katakan amin, saudara. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kata mercy itu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, saudara, pada saat kita mengerti ayat ini, bahwa pada saat kita melakukan mercy kepada manusia, kita tidak mengharapkan mercy dari manusia. Karena di dalam dunia lingkungan kita hidup, terkadang mercy itu dianggap sebuah kelemahan. Terkadang mercy itu kita malah dianggap orang yang lemah. Bahkan pada saat saudara dengan saya melakukan mercy, kita malah ditekan oleh manusia. Tetapi janji firman Tuhan bagi saudara dengan saya pagi hari ini, pada saat kita melakukan mercy, kita mengharapkan mercy itu dari Bapa Surgawi. Katakan amin, saudara. Pertanyaannya pagi hari ini, apakah saudara dengan saya membutuhkan mercy daripada Tuhan itu sendiri? Kalau kita tidak membutuhkan mercy daripada Tuhan, berarti kita tidak perlu melakukan mercy itu. Dan kita bisa menjadi orang dunia. Nah, sebelum saudara dengan saya menjawab pertanyaan itu, kita mau mengerti apa definisi daripada mercy itu. Nah, saudara, untuk kita boleh mengerti definisi daripada mercy, kita harus mengerti definisi daripada justice itu sendiri, dan kita harus mengerti definisi daripada grace. Jadi ada tiga kata yang akan kita pelajari pagi hari ini. Kita akan belajar mengenai justice, dan kita akan belajar mengenai mercy, dan kita akan belajar mengenai grace. Nah, saudara, saya simpulkan di sini, justice adalah kita ini melakukan sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Mercy adalah pada saat kita not getting what we do deserve. Artinya kita tidak menerima apa yang layaknya kita terima, saudara. Tetapi grace berbicara, kita menerima sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak terima. Saya kasih saudara contoh. Anggaplah kita berbicara mengenai justice sekarang. Anggaplah dari Orchard Tangling ini sampai di Plaza Singapura itu memiliki lampu lalu lintas, saudara. Bilanglah ada 100 lampu lalu lintas di sana. Dan saya sedang menyetir mobil dari Tanglin, saya lewatin lampu lalu lintas yang pertama, warna hijau saya jalan, warna merah saya berhenti. Dari lampu yang warna yang pertama sampai ke 99, saya mengikuti peraturan lalu lintas dengan baik. Merah saya berhenti, hijau saya berjalan. Di yang nomor 100, saya lengah, saudara. Sehingga saya melewati pada saat lampu merah. Dan pas di depan saya ada polisi, saudara. Dan dia menghentikan saya dan dia bilang, saudara ini melanggar hukum peraturan lalu lintas. Lalu saya mencoba untuk menjustifikasi diri saya sendiri. Saya bilang, tetapi Pak Polisi, dari Tanglin sampai di sini ada 100 lampu lalu lintas dan saya melakukannya dengan baik 99 lampu lalu lintas. Saya mengikuti peraturannya dengan baik. Masa cuma salah satu tidak bisa dimaafkan? Toh waktu kita sekolah dulu, kalau saya bisa lulus dengan angka 60, I will pass. Menurut saudara bagaimana? Apakah polisinya akan bilang, oh iya ya, out of 100, you pass 99%. Seharusnya lulus ini. Tentunya tidak, saudara. Sehingga sang pak polisi tetap akan memberikan denda kepada saya. Karena berdasarkan hukum yang ada, Siapapun yang melanggar peraturan lalu lintas itu akan diberikan denda. Amin, saudara? Saudara dapat? Nah, sehingga saya didenda, bilanglah $1,000. Dan karena saya tahu saya ini bersalah, saya harus menerima hukuman $1,000 denda daripada pak polisi itu. Sekarang saya masuk ke daerah Mercy. Pada saat saya berada di depan hakim, sang hakim berkata, Chandra, you broke the law, you are fined with $1,000. Engkau melanggar hukum, keadilan yang ada, engkau harus didenda $1,000. Lalu saya berkata, Pak Hakim yang mulia, saya ini adalah seorang supir taksi. Istri saya tidak bekerja di rumah. Anak-anak saya masih kecil. Mereka belum makan sama sekali. Rumah, sewa rumah pun saya belum bayar. Lalu saya berkata, Hakim yang mulia, have mercy on me. Pada saat Pak Hakim melihat saya meminta belas kasihan, hatinya itu tergerak dengan belas kasihan. Sehingga sang hakim berkata, Chandra, hatiku ini tergerak dengan belas kasihan, denda yang $1,000 itu aku hapuskan. That is mercy. Amin, saudara. Saya sebagai pelanggar daripada peraturan lalu lintas, saya layak menerima denda $1,000. Tetapi karena belas kasihan daripada sang hakim, dia menghapuskan $1,000 denda itu. Dapat, saudara? Bagian yang ketiga, bagian grace. Pada saat sang hakim turun daripada mejanya, saya mengucapkan syukur, thank you Pak Hakim, terima kasih sudah menghapuskan $1,000 denda itu. Lalu sang hakim berkata, Chandra, aku mendengar latar belakangmu. Karena engkau tidak lagi menyetir beberapa hari ini, aku akan memberikan $500 untuk membantumu. Lalu mulut saya ini terbuka. Saya bilang, what have I done to deserve this $500? Apa yang sudah saya lakukan untuk boleh layak menerima $500 ini? Tidak ada, saudara. Tetapi sang hakim berkata, Chandra, I just want to give you $500. That is grace. Amin. Karena grace, saya tidak layak menerima $500 itu. Tetapi hakim itu yang berbaik hati memberikan $500. Saya tidak layak, tetapi dia tetap memberikannya. That is grace, saudara. Kita baru belajar justice, mercy, and grace. Sekarang lihat dari segi kerohanian. Saudara, dari segi kerohanian, kita itu memiliki hukum. Hukumnya adalah hukum Taurat di Alkitab. Firman Tuhan katakan, di dalam hukum Taurat ini, saudara, ada 613 peraturan yang ada. 613 peraturan ini, kalau kita melakukan 612 peraturan dengan sempurna, dan kita gagal di dalam satu saja, firman Tuhan katakan bahwa kita akan gagal di dalam keseluruhannya. Sama seperti peraturan lalu lintas tadi. Sehingga pada saat kita gagal di dalam satu saja, kita gagal di dalam keseluruhannya, saudara dengan saya menjadi orang berdosa. Dan firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Sehingga saudara dengan saya berdasarkan keadilan yang ada, berdasarkan hukum yang ada, kita ini seharusnya masuk dalam neraka. Amin, saudara. That is justice. Karena berdasarkan hukum yang ada, kita tidak sempurna di dalam 613 peraturan yang ada, sehingga kita ini masuk di dalam neraka. That is justice. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sehingga dikatakan barang siapa yang percaya saja kepada Tuhan, dia tidak binasa. Katakan amin, saudara. Artinya, dosa kita, hukuman yang tadi karena justice itu, dosa itu dihapuskan, kita tidak binasa, saudara. Karena dosa saudara dengan dosa saya sudah dibeli oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 13, firman Tuhan katakan, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan itu akan menang atas penghakiman. Sehingga saudara dengan saya yang dihukum dengan dosa akan masuk neraka, tetapi karena mercy daripada Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, kita tidak binasa. That is mercy. Amin. Tetapi firman Tuhan tidak berhenti di sana. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, melainkan akan beroleh kehidupan kekal. Dan saya bertanya, Lord, what have I done to deserve the eternal life? Nothing. Saya tidak layak menerima kehidupan kekal karena saya ini orang berdosa. Saya sudah menerima mercy daripada Tuhan sehingga dosa saya dihapuskan. Tetapi Tuhan memberikan lebih. Dan dia berkata, I will give you eternal life. That is grace. Amin, saudara. Saudara dapat. Sehingga benarlah firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin, saudara. Sekarang kita mengerti dengan jelas apa arti daripada justice, mercy, and grace. Sekarang saya kembali ke pertanyaan saya yang tadi, saudara. Apakah kita ini membutuhkan mercy daripada Tuhan? Apakah kita membutuhkan mercy dari Tuhan, saudara? Yang membutuhkan boleh angkat tangan, saudara. Saudara, kalau kita membutuhkan mercy daripada Tuhan, itulah yang akan kita pelajari pagi hari ini. Kita mau belajar mengenai apa yang menggerakkan hati Tuhan pada saat dia mencurahkan mercy itu kepada saudara dengan saya. Dengan cepat, saudara, kita lihat di dalam Roma pasal 9 ayat 15. Roma pasal 9 ayat 15, firman Tuhan katakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa? Aku akan menaruh belas kasihan. I will give mercy to whom I will give mercy. Artinya, yang mengambil keputusan untuk memberikan belas kasihan itu kepada saudara dengan saya, ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan manusia, tetapi ada, keputusan akhirnya ada di tangan Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, saya bertanya, kalau keputusan itu di tangan Tuhan, apa yang menggerakkan Tuhan itu memberikan belas kasihannya? Mungkin beberapa dari kita berpikir, ah, Tuhan mungkin dia menuliskan nama kita, lalu dia melakukan lucky draw, diacak-acak, lalu diambil, oh, today I will give it to John. John, today you receive your mercy. Atau dia ngambil lagi keesokan harinya, dia bilang, oh ini hari ini saya akan kasih ke Paulus. Nah, saya percaya Allah kita tidak seperti itu. Saya sungguh percaya Allah kita adalah Allah yang terstruktur. Karena 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan, Tuhan itu sudah berbicara kepada Nabi Yesaya dan menyatakan kelahiran daripada Yesus. Dia adalah Allah yang terstruktur dengan rapi dan dia merencanakan semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar tiga hal yang menggerakkan hati Tuhan pada saat dia mencurahkan belas kasihan itu. Nah, saudara, poin yang pertama berbicara mengenai orang yang merendahkan diri dan meminta belas kasihan Tuhan. Nah, saudara dengan saya ini senang berdoa. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, seringkali doa kita itu adalah doa permintaan. Kita meminta Tuhan berkati kehidupan aku. Tuhan sembuhkan sakit penyakitku. Tetapi jarang sekali kita ini meminta belas kasihan daripada Tuhan. Karena kita berpikir kita ini layak menerima berkat daripada Tuhan. Kita berpikir kita ini pantas menerima berkat daripada Tuhan. Padahal kita ini tadinya adalah orang yang berdosa. Kita ada sebagaimana kita ada karena mercy daripada Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada hanya karena grace daripada Tuhan. Amin, saudara. Sehingga Yesus, dia menceritakan sebuah perumpamaan. Yesus berkata, ada dua orang yang datang ke bait Allah. Ada satu orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang mengerti mengenai firman Tuhan. Orang Farisi adalah orang yang menganalisa mengenai firman Tuhan. Dia mengerti mengenai agama. Dan dia datang ke bait Allah. Ada satu lagi, kata Yesus, adalah pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang yang memungut pajak untuk kerajaan Romawi pada zaman itu. Dan pemungut cukai itu tidak disenangi oleh orang Yahudi. Malah dikatakan mereka orang berdosa. Nah, saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh orang Farisi ini. Coba saudara kita lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Saudara, interesting. Karena Yesus berkata orang Farisi ini berdoa, dia tidak berdoa dengan suara yang lantang, dia berdoa dengan dalam hatinya. Artinya pada saat dia berdoa, orang lain tidak bisa tahu apa yang dia ucapkan. Karena dia berdoa di dalam hati, saudara. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang melihat hati kita. Katakan amin, saudara. Dan orang Farisi ini berdoa dan dia berkata demikian. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Saudara, itulah doa orang Farisi yang mengenal firman Tuhan, yang menganalisa hukum Taurat yang ada, dan dia berkata, aku ini pantas berada di hadapanmu. Aku ini layak meminta berkat daripada. Tetapi orang pemungut cukai itu di sudut dan dia berdoa dan dia menepuk dadanya. Dan dia berkata, Lord, have mercy on me, the sinner. For I am the sinner, O Lord, have mercy on me. Lalu Yesus menyimpulkan, Yesus berkata, di dalam Lukas pasal 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini sang pemungut cukai itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, orang Farisi itu, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin, saudara. Dan firman Tuhan ajarkan kepada saudara dengan saya. Pada saat orang pemungut cukai itu meminta, Lord have mercy on me, for I am the sinner. Aku ini orang berdosa, Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu. Tuhan itu memberikan belas kasihan-Nya. Dan Alkitab mencatat, semua orang yang meminta belas kasihan Tuhan, Tuhan memberikan, saudara. Ada dua orang buta. Orang buta itu dia tidak bisa melihat, dia hanya mendengar. Dan dia mendengar bahwa Yesus itu datang melewati daerahnya. Sehingga dua orang buta itu berkata, Jesus, Son of David, have mercy on us. Tuhan, anak Daud, curahkanlah belas kasihan-Mu dalam hidupku. Lalu orang ramai itu berkata, jangan ribut-ribut. Ada Tuhan Yesus di sana, jangan ribut. Tetapi firman Tuhan katakan, mereka semakin kuat karena dia tahu yang mengambil keputusan untuk memberikan mercy atau tidak ada di tangan Tuhan. Katakan amin, saudara. Sehingga mereka ini semakin kencang dan berteriak, Jesus, Son of David, have mercy on us. Dan Yesus mendengar jeritan daripada dua orang buta ini. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami ini boleh melihat. Saudara lihat ayat berikutnya, ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan dia menjamah mata kedua orang buta itu. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Amin, saudara. Karena setiap orang yang meminta belas kasihan Tuhan, Tuhan memberikannya. Amin. Demikian juga halnya dengan wanita Kanaan itu. Wanita Kanaan berkata, Tuhan, Yesus, anakku ini kemas kerasukan setan dan sangat menderita. Have mercy on me. Dan pada saat dia meminta mercy, dan dia merendahkan dirinya, bahkan dia merendahkan dirinya seperti seekor anjing yang kecil, yang hanya menerima remah-remah daripada tuannya. Dan Tuhan Yesus pun memberikan belas kasihan-Nya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Di dalam Matius pasal 25 ayat 15 ayat 28, pasal 15 ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Nah, saudara, pagi ini mungkin banyak orang berkata kepada saudara, keadaanmu sudah mustahil. Keadaanmu sudah tidak ada pengharapan. Mungkin dokter sudah mengvonis bahwa tidak ada pengharapan lain lagi. Tetapi siang hari ini kita belajar satu hal. Pada saat saudara dengan saya datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita dan meminta belas kasihan Tuhan, Tuhan pasti memberikan belas kasihan itu kepada kita. Katakan amin, saudara. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan mencurahkan belas kasihan-Nya, mujizat-Nya pun terjadi. Katakan amin. Dan hal yang kedua, Tuhan hatinya akan tergerak kepada orang yang menyalurkan belas kasihan itu. Pada saat saudara dengan saya menerima belas kasihan Tuhan, kita harus pass the mercy on. Kita harus menyalurkan belas kasihan itu kepada orang lain. Kita harus berbelas kasihan. Nah, saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Satu hari adalah seorang raja yang berhitungan dengan hambanya. Hamba yang pertama ini, dia memiliki hutang 10.000 talenta. Dan pada saat sang raja meminta hutang ini dibayar oleh sang hamba yang pertama itu, hamba yang pertama itu mengatakan, Tuan, berikanlah aku waktu supaya aku ini boleh melunasi hutangku. Lalu firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 18 ayat 27. Matius pasal 18 ayat 27, firman Tuhan katakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga dia membebaskan hamba yang pertama dan menghapuskan semua hutangnya, saudara. That is mercy. Amen. Menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba yang pertama ini keluar, ternyata dia memiliki hamba yang kedua ini berhutang 100 dinar, saudara, kepada hamba yang pertama. Dan dia menagih hutang itu. Tetapi hamba yang kedua berkata, berilah aku waktu, aku pasti melunasinya. Tetapi hamba yang pertama ini berkata, I will not give you more time. Dia mencekik hamba yang kedua dan memenjarakan hamba yang kedua itu. Sehingga teman daripada hamba yang kedua melaporkan kepada sang raja. Nah, saudara, mungkin kita berkata, Pak Chandra, hamba yang pertama berhutang 10.000 talenta. Hamba yang kedua berhutang kepada hamba yang pertama 100 dinar. Cukup besar itu. Selisih antara 10.000 dengan 100 tidak begitu besar. Nah, saudara, kita mau belajar sedikit lebih detail mengenai mata uang pada zaman Alkitab dulu. Saudara perhatikan, hamba yang pertama itu berhutang 10.000 talenta kepada sang raja. Nah, saudara, satu talenta itu diperkirakan sekitar 6.000 dinar, saudara. Berarti, kalau hamba pertama itu berhutang 10.000, kita ini berbicara mengenai 60 juta dinar, saudara. Amin, saudara. Dia hutangnya ini 60 juta dinar, saudara. Pada zaman Alkitab itu, satu dinar adalah upah satu hari, saudara. Berarti kita ini berbicara mengenai upah 60 juta hari. Kalau saya konversikan itu ke tahun, itu adalah sebesar 164.383 tahun lamanya. Bisa bayar, saudara? Gak bisa bayar, saudara. Berapa generasi yang harus dilewati untuk bisa membayar hutang sebesar itu? It is impossible to pay the debt. Tetapi karena belas kasihan daripada sang raja, hutang itu dihapuskan. Hamba yang kedua berhutang 100 dinar. Itu sama dengan 100 hari kerja. Itu sama dengan sekitar 3,5 bulan kerja, saudara. Tetapi hamba yang kedua ini meminta, hamba yang pertama, kasihlah aku waktu untuk membayar. But he never gave. Padahal dia menerima mercy daripada Tuhan yang tidak bisa dibayar. Malah dihapuskan sama sekali. Tetapi dia tidak mempass on the mercy to the other person. Dia tidak menyalurkan mercy yang dia terima begitu besar kepada orang lain, saudara. dapat saudara. Sehingga inilah yang dilakukan oleh sang raja. Kita lanjut di dalam Matius pasal 18 ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Amin, saudara. Bisakah kita melihat diri kita dalam perumpamaan ini, saudara? Saudara dengan saya memiliki hutang yang begitu besar yang tidak bisa kita bayar, saudara, yaitu dosa kita. Dengan darah kita pun kita tidak bisa bayar. The only way untuk membayar dosa saudara dengan saya adalah dengan darah Yesus yang begitu berharga. Pada saat Yesus di kayu salib, dia berkata, "Tetelestai." Dia berkata, "Sudah selesai. It is finished. It is fully paid." Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-5 ayat ke-9. Firman Tuhan katakan, "Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau Yesus telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Saudara, amin saudara. Berarti saudara dengan saya yang tadinya berdosa, kita ini menerima mercy hanya karena darah Yesus yang menyucikan kita. Tidak ada darah lain lagi kecuali darah Yesus yang begitu berharga. Sehingga saudara dengan saya diampuni, saudara. Kita ini seperti hamba yang pertama yang diampuni, yang tidak bisa kita bayar. Sekarang bagian kita, apakah kita pun mengampuni orang lain yang berdosa kepada kita, saudara? Amin, saudara. Sehingga benarlah ayat yang kita baca barusan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7 yang berkata, "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy," saudara. Pada saat saudara dengan saya berbelas kasihan, kita akan menerima belas kasihan itu dari Tuhan. Tetapi kita ini harus berbelas kasihan kepada orang lain. Karena saudara dengan saya harus tahu bahwa kita ini tidak layak menerima belas kasihan Tuhan. Tetapi hanya darah Yesus yang menyucikan kita. Dan hutang kita dihapuskan oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Bahkan firman Tuhan mengkonfirmasi di dalam Amsal pasal 19 ayat 17. Firman Tuhan katakan dengan jelas, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Katakan amin, saudara. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena pada saat saudara dengan saya berbelas kasihan kepada orang lain, seolah-olah kita memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan kita. Katakan amin, saudara. Sehingga saudara dengan saya harus pass the mercy on. Harus menyalurkan mercy itu kepada orang lain. Katakan amin, saudara. Mari saudara ingatkan teman kita di sebelah kiri, sebelah kanan. Katakan salurkan belas kasihan Tuhan. Dan poin yang terakhir. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Cuma terkadang di dalam hidup kita, kita itu take things for granted. Kita itu menganggap belas kasihan Tuhan itu sesuatu yang murah. Karena pada saat kita berdosa, Tuhan mencurahkan belas kasihannya. Kita berdosa lagi, Tuhan mencurahkan belas kasihannya. Lalu kita berdosa kembali, Tuhan pasti mencurahkan belas kasihannya. Sehingga kita menganggap belas kasihan Tuhan itu adalah sesuatu yang murah, saudara. Tetapi dibalik daripada kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 36 dikatakan, "For your mercy endures forever." Seluruh pasal 136 daripada kitab Mazmur berbicara mengenai your mercy endures forever. Selama-lamanya kasih setia Tuhan. Nah, ada satu kerinduan yang begitu dalam daripada Yesus pada saat dia memberikan belas kasihan itu. Saudara, satu hari Yesus sedang mengajar. Tiba-tiba ada orang Farisi yang membawa seorang wanita, saudara. Wanita ini, orang Farisi ini berkata, "Yesus, wanita ini tertangkap basah berzina. Sesuai dengan hukum Musa, sesuai dengan hukum Taurat, wanita ini harus dirajam batu sampai mati. Keadilan sesuai dengan hukum yang ada. According to the justice, dia harus mati dilempar batu, saudara." Tetapi Yesus yang penuh dengan belas kasihan, dia hanya menuliskan sesuatu di tanah dan dia berkata, "Bagi engkau yang tidak berdosa, engkau yang melemparkan batu yang pertama kepada wanita itu." Dan perlahan-lahan, satu persatu orang Farisi itu meninggalkan wanita itu. Satu persatu mereka pergi, karena mereka tahu bahwa mereka pun orang yang berdosa. Setelah mereka pergi, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 10, firman Tuhan katakan, "Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada wanita itu, 'Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?' Wanita itu menjawab, 'Tidak ada, Tuhan.' Lalu Yesus berkata, 'Aku pun tidak menghukum engkau.' Tetapi Yesus berkata, melanjutkan kerinduan hatinya, dia berkata, 'Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.' Dia berkata, 'Go and sin no more.'" Pada saat Yesus mencurahkan belas kasihannya kepada wanita ini, ada satu kerinduan dalam hatinya Yesus, "For us to sin no more." Katakan amin, saudara. Tahukah saudara, kerinduan Tuhan itu untuk melindungi, membela, menjustifikasikan saudara dengan saya. Supaya kita yang berdosa ini tidak masuk ke dalam neraka. Tetapi memperoleh mercy daripada Tuhan. Dan kita ini dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dan bukan hanya berhenti di sini, Tuhan mau kita itu hidup kekal bersama dengan dia. Dan kerinduannya dia cuma satu. Go and sin no more. Saudara, wanita yang diselamatkan oleh Yesus itu, yang menerima belas kasihan, dia, wanita ini dipercayai bernama Maria Magdalena. Seorang wanita yang setelah dia menerima belas kasihan Tuhan, dia datang kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan dia dari 7 roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Setelah dia ini dipulihkan oleh Yesus, dia menjadi murid yang setia. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 dikatakan bahwa Maria Magdalena menjadi pengikut Yesus. Dia melayani bersama-sama dengan Yesus. Dan tahukah saudara, Maria Magdalena ini, begitu dia mengasihi Yesus, dia adalah wanita yang pada saat Yesus mati dan dikuburkan, hari yang ketiga, Maria itu datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah, saudara. Karena dia tahu pada saat Yesus dikuburkan, terburu-buru, sehingga tidak ada rempah-rempah yang cukup bagi Yesus. Dan dia hanya mau datang membawa rempah-rempah ke kubur Yesus untuk memberikan rempah bagi mayat Yesus pada waktu itu. Tetapi saudara, wanita yang bertobat and sin no more, dia adalah wanita manusia yang pertama yang melihat Yesus di dalam tubuh kemuliaannya. Amin saudara. Dan Yesus menyatakan dirinya pertama kali setelah Yesus bangkit, dia menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan Tuhan memakai wanita ini yang menerima belas kasihan daripada Yesus untuk mengabarkan kepada orang lain bahwa Yesus itu hidup. Amin saudara. Dan doa saya pagi hari ini, pada saat saudara dengan saya menerima belas kasihan Tuhan, kita mau menghargai belas kasihan Tuhan itu. Menghargai dengan cara sin no more. Amin, saudara. Saudara, pada saat kita sin no more, saya berdoa supaya kita semua pun dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Sama seperti Maria dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, itulah yang kita pelajari mengenai belas kasihan Tuhan pada siang ini. Benar, dunia memandang belas kasihan itu dengan sebelah mata. Dunia memandang rendah, menganggap kita orang yang lemah, menganggap kita orang yang tidak tegas pada saat kita memberikan belas kasihan kepada orang lain. Tetapi saudara, pagi hari ini kita belajar bahwa pada saat kita melakukan dengan taat memberikan belas kasihan kepada manusia, kita tidak mengharapkan belas kasihan daripada manusia. Karena berkat yang terbesar datangnya dari Bapa di surga sendiri. Katakan amin saudara. Dan kita mau untuk menjadi orang yang menyalurkan belas kasihan itu terus dalam hidup kita. Apapun yang dilakukan oleh manusia, kita hanya mau berharap daripada Bapa di surga, supaya Bapa di surga memberikan mercy kepada kita. Dan kita mau terus menyalurkan belas kasihan itu. Dan hal yang kedua yang kita pelajari, kita mau meminta belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Karena setiap orang yang meminta belas kasihan, Tuhan memberikannya. Katakan amin saudara. Dan yang terakhir, satu kerinduan daripada Tuhan, pada saat kita menerima belas kasihannya, we go and sin no more. Haleluya. Mari saudara kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman Tuhan siang ini. Siang hari ini pada saat kita datang di kaki Tuhan, renungkan firman ini. Apakah kita ini membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan? Apakah kita ini membutuhkan mujizat daripada Tuhan? Apakah ada orang-orang yang belum kita ampuni? Karena firman Tuhan berkata, Bapa ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan orang lain. Pagi hari ini dengan iman, dengan rendah, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Kalau ada dendam di dalam hati kita, ada hal-hal yang belum kita ampuni, lepaskan pengampunan pagi hari ini. Lepaskan pengampunan. Apapun perkataan orang lain, kita hanya mau taat be merciful, for we shall obtain mercy daripada Tuhan. Sikirala dalabarasyande. Pagi hari ini, adakah di antara kita yang merindukan mercy daripada Tuhan? Kalau ada, bolehkah kita mengangkat tangan kita? Tanda kita ini merendahkan diri kita and say, Lord, have mercy on me. Sikirala dalabarabarasyande. Have mercy on us, O Lord. Supaya saudara dengan saya pun menerima mercy daripada Tuhan. Syakarala dalabarabarasyande. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu yang tidak ada ujungnya. Forever, your mercy endures in our life, O Father God. Siang hari ini kau melihat setiap tangan yang diangkat daripada anak-anak. Janji firman-Mu, pada saat kami meminta belas kasihan daripada-Mu, Tuhan, kau mencurahkan belas kasihan-Mu itu dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa, curahkan belas kasihan-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya. Curahkan ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kaya akan belas kasihan. Dan Engkau tidak ragu-ragu untuk mencurahkan belas kasihan kepada siapa yang meminta belas kasihan itu. Kirala dala bara-bara syane. Sikidada dala bara-bara-bara syane. Hamba-Mu berdoa apapun keadaan daripada anak-anak-Mu saat ini. Kasih setia Tuhan dan belas kasihan Tuhan turun pada saat ini. Menjamah keadaan mereka. Dan mujizat Tuhan pun dinyatakan dalam kehidupan mereka. Amen. Ada terobosan dalam kehidupan mereka, O Lord. Nyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dan materaikan setiap firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, ingatkan kami senantiasa untuk terus berbelas kasihan. Amen. Karena kami tahu, kami pasti memperoleh belas kasihan daripada Engkau. Dan kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati dan percayakan firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.